Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Zašto se Bojanu Pajtiću prijeti smrću, te zašto je ovaj opozicioni lider Vojvodine živa meta na prednjacima već 3 mjeseca? Zašto bi se Evropa kao najbogatiji kontinent morala stidjeti svog odnosa prema migrantima? Te kako je moguće da čak i kad izgube izbore, bosansko-hercegovački političari ne gube beneficije, a ni platu? No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na predstojećoj konferenciji u Beču o Zapadnom Balkanu predložiti zemljama koje su učestvovale u sukobima na tlu bivše Jugoslavije da se ustanovi zajednički dan sećanja na sve žrtve rata.
Jedna dobra ideja koja bi vodila približavanju i boljoj spoznaji onoga što su pretrpeli drugi narodi. Tako sam siguran da bi mnogi drugi bolje razumeli zašto Srbi žale, zašto je Srbima teško, kao što se nadam da bismo i mi još bolje i još većem obimu umeli da shvatimo šta je to što se dešavalo i sa nekim drugim narodima.
Savjetnik hrvatske predsjednice Mate Granić izjavio je da odnosi Hrvatske i Srbije nisu dobri i da nije vrijeme za posjetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Zagrebu. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović započeo je štrajk glađu u zatvoru Mitrovici nakon što mu je produžen pritvor do 6. oktobra i zahteva da mu se omogući odbrana sa slobode. Aleksandar Vučić je rekao da beskonačno produživanje pritvora Ivanovića više nema smisla i da se tu radi o kršenju osnovnih ljudskih prava i, kako je rekao, pokušaju daljeg ponižavanja srpskog naroda na Kosovu. U Euleksu smatraju da bi Ivanović mogao da utiče na svedoke ako ga oslobode. On je optužen da je na Kosovu počinio krivično delo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 1999. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je zakon o radu.
Da će ovaj zakon o radu otvoriti tržište rada, da će otvoriti prostor i novim upošljavanjima. S druge strane, onim radnicima koji do sad nisu mogli ostvarivati svoja prava iz radnog odnosa, ovo će zakon otvoriti puno više prostora da ta prava ostvaruju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 15 osoba je poginulo, a oko 400 ranjeno u eksploziji u centru Kabula, glavnog grada Afganistana. Među žrtvama su i žene i deca. Bomba je bila postavljena u kamionu u blizini zgrade Ministarstva odbrane. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio u jeku talibanske letnje ofanzive. Borci takozvane Islamske države oteli su najmanje 230 civila, među kojima 60 hrišćana, nakon što su zauzeli Karjatine, ključni grad u centralnoj Siriji. To je najveći vojni uspjeh džihadista otkako su u maju osvojili drevni grad Palmiru. 5 lica je poginulo u sukobima turskih snaga i kurdskih pobunjenika. 2 ukrajinska vojnika su stradala, 7 je ranjeno, rekao je portparol ukrajinske vojske Andrij Lisenko. U glavnom gradu Azerbejdžana Baku je nastavljeno suđenje novinarki radija Slobodna Evropa Hadidži Ismailovoj, njen advokat Fariz Namazli.
Hadidža Ismailova rekla je u sudu da se ne smatra krivom ni po jednoj tački optužnice, da nije imala ovlaštenja da izdaje bilo koja zvanična dokumenta u bilo kojoj organizaciji, kao i da nije angažovala bilo koga za takve aktivnosti.
Ismailova, koja je u zatvoru 8 mjeseci, kazala je da je suđenje politički motivisano. Nezavisnim posmatračima je bilo onemogućeno da uđu u sudnicu. Brojne međunarodne organizacije osudile su zatvaranje novinarki ističući da je njeno hapšenje bilo politički motivisano, jer je u nizu svojih tekstova razotkrivala finansijske malverzacije predsjednika Ilhama Alijeva i članova njegove porodice. 100 mladih norveških laburista počinju danas da se okupljaju na letnje kampu na ostrovu Toj u Norveškoj. Prvi put pošto je pre 4 godine ekstremni desničar Anders Breivik tamo ubio 69 lica. Severna Koreja saopštila je da će ustanoviti sopstvenu vremensku zonu i sljedeće sedmice vratiti satu nazad za 30 minuta. Lokalno vreme u Severnoj i Južnoj Koreji i Japanu isto od kada je Koreja kao jedna država bila pod vladavinom Japana od 1910. do 1945. godine. U izveštaju Državne novinske agencije navodi se da uvođenje Pjongjang vremena ima za cilj iskorenjivanje za ostavštine japanskog kolonijalnog vremena. Vladajuća mađarska partija Fides traži da migranti uhvaćeni kako seku ogradu na granici sa Srbijom treba da budu kažnjeni za primjer poput zatvora. Mađarski mediji preneli su da je 18 migranata noćas uhvaćeno dok seku ogradu, čija je gradnja počela ove nedelje. Grčka ne može samostalno da reši problem hiljada migranata koji dolaze iz Sirije i Afganistana, te je vladi neophodna pomoć Evropske unije, izjavio je grčki premijer Aleksis Cipras. Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć izbjeglicama saopštila je ranije danas da grčka vlada treba da preuzme kontrolu i reši totalni haos na svojim ostrovima na koja su došla hiljade migranata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka u Egiptu su oteli islamski teroristi koji su vlastima u Kairu dali ultimatum da oslobode uhapšene muslimanke ili će oni ubiti Salopeka. Rok za ucjenu istekao je prije 20 minuta, a u tu zemlju je doputovala hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Više iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jutros je telefonski razgovarala sa egipatskim predsjednikom Al-Sisijem oko sudbine otetog Hrvata. Iz ureda predsjednice kažu da ona čini sve kako bi on bio spašen. Predsjednica je na tu temu razgovarala i sa predstavnicima još nekih država.
Iznimno mi je teško zbog obitelji. Razumjet ćete da vam ne mogu reći puno detalja zbog sigurnosti samog otetog gospodina, ali isto tako sigurnosti drugih naših radnika koji rade na mjestima na kojima postoji opasnost od otmica.
Tomislav Salopek je u Egiptu radio kao voditelj seizmološkog tima za francusku multinacionalku koja pruža usluge naftnoj i plinskoj industriji i zapošljava 8.500 ljudi. Radio je na projektima u Siriji, Libiji, Maroku, Iraku, Kurdistanu i Češkoj. Otac je dvoje djece, a njegova supruga Nataša i sestra otputovale su zajedno sa ministricom vanjskih poslova Vesnom Pusić u Egipat kako bi pomogle u njegovom oslobađanju. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj najoštrije osuđuje otmicu Tomislava Salopeka u Egiptu te naglašava da takva nedjela nemaju nikakve veze sa tolerantnim učenjima islama. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Efendija Hasanović jučer je uputio poziv za pomoć spašavanja života nevinog Tomislava Salopeka na najvažnije adrese u Egiptu, među ostalima i egipatskoj vladi i vrhovnom muftiji Arapske Republike Egipat, da svojim utjecajem i autoritetom učine sve kako bi spasili život Tomislava Salopeka i time potvrdili kuranski imperativ tko spasi jedan nevini život kao da je spasio cijelo čovječanstvo, kaže se u njihovom pozivu. Otac otetog mladića Zlatko Salopek je u razgovoru za France Press zamolio otmičare da mu puste sina. Tražimo od ljudi koji drže mog sina da mu dozvole povratak svojoj obitelji. Motiv njegova dolaska u vašu domovinu bio je isključivo da zaradi kruh svoje djeci, ništa drugo, apelira otac. Svaka je prognoza nezahvalna. Stručnjak za međunarodnu sigurnost Vlatko Cvrtila odmjeren je u izjavama.
Brojni su faktori koji utječu na krajnji ishod, a većina tih faktora nalazi se u rukama egipatskih vlasti. Dakle, njihove volje, njihove želje, spremnosti da stupe u kontakt pa onda i u pregovore koje bi završili, nadamo se, pozitivnim ishodom.
Bivši hrvatski veleposlanik u Egiptu Daniel Bučan.
Načelno su u ovakvim situacijama šanse poprilično ograničene, naprosto zato što državne vlasti nikad ne žele pregovarati, a najmanje popuštati ucjenama terorističke organizacije.
Cvrtila pozdravlja što je ministrica Pusić i osobno otišla.
Mislim da je to dobar potez, a i sama činjenica da je ona otišla u Egipat, dakle nije otišla samo tako, vjerojatno u dogovoru sa egipatskim vlastima, to znači da su i oni u ovom slučaju dali određenu pozornost, što nekako ostavlja jedan pozitivan dojam, bez obzira na složenost situacije, da će poduzeti sve kako bi spasili život i kako bi se ovaj slučaj završio pozitivno, prije svega po Tomislava i njegovu obitelj.
U kratkoj ali burnoj povijesti odnosa egipatske države i islamskih terorista nije zabilježeno da su vlasti koji puta popustile i ispunile zahtjeve terorista, podsjeća Cvrtila.
To je organizacija uz kojom egipatske vlasti imaju dosta problema unazad nekoliko mjeseci, a posebice u zadnjih mjesec dana, dakle organizacija koja poduzima mnoge napade i koja je vrlo učinkovita u smislu toga da napada i strance, ali i domaće sigurnosne snage. Njihova doktrina je nepregovaranje, što je negativna stvar u ovoj cijeloj priči, negativan faktor, ali opet treba vjerovati da će u ovom slučaju i pod pritiskom Republike Hrvatske, ali vjerojatno i drugih država iz Europske unije, učiniti sve kako bi spasili život ove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. We'll be right back.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Novom Sadu grafiti s pozivima na linč Bojana Pajtića, pokrajinskog predsjednika vlade i šefa opozicione demokratske stranke. Vladajući naprednjaci već mjesecima ga nazivaju lopovom, a medijski su napisi skandalozni, čak i u ambijentu svakodnevne tabloidne prljavštine na kioscima u Srbiji, posebno posljednjih dana uz obilježavanje godišnjice Oluje. Povod za grafite smrt Pajtiću banalan je. Čovjek je naime otišao na ljetovanje u Hrvatsku, što u pregrijanoj srbijanskoj atmosferi očigledno znači smrtni grijeh. Premijer Aleksandar Vučić je to nazvao brčkanjem o kojem neće govoriti. Osudio je međutim smrtne prijetnje i obećao sigurnost svima, a kazne za one koji je ugrožavaju. Zašto je Bojan Pajtić živa meta već 3 mjeseca, čućete u prilogu Branke Mihajlović.
Grafiti smrt Pajtiću koji su se pojavili pa prekrečeni u Novom Sadu samo su logičan nastavak neprekidnih napada i optužbi na račun šefa opozicione demokratske stranke i predsjednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića koji traju mjesecima. Vrhunac je ipak naslovna strana Informera, dnevnog lista bliskog premijeru Aleksandru Vučiću, u kome uz sliku Bojana Pajtića sa plaže na Brionima piše: lider demokratske stranke 4. i 5. avgusta na godišnjicu Oluje uživao na mestu na kome je 1995. godine Tuđman naredio etničko čišćenje. Nad naslov je: uspjeli smo da lociramo lidera demokratske stranke. Zatim slijedi rečenica koju ne možemo iz pristojnosti da citiramo. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Još davno u vremenu Stojan Terović je napisao da se dno pomera. I dno se pomera. Evo, neko se seti 90-ih do danas pa će da shvati koliko se dno pomera, odnosno koliko se napreduje u ovoj vrsti štampe. Ovdje ima jedna zanimljiva stvar, kaže: uspeli smo da lociramo. Jer Pajtić crna, mislim, jer ovo lovostaj, šta je ovo? Pa prvo, da li se on krije?
A šta odmah oni poručuju kada kažu da...
Pa da je kriv, brate!
Zato što je na Brionima, zato što pa je na Hrvatskoj.
Pa da je kriv!
Medijski linč koji je usledio nakon prekrečenih grafita začinjen je komentarom vlastima bliskog analitičara. Ovo je, misli se na Pajtićev boravak na Brionima, kao kad bi Jevrejin otišao u Auschwitz i tamo se raskalašno ponašao. Završen citat. Na stranu neukusno poređenje sa Jevrejima i Auschwitzom, što se u posljednje vreme inače lansira sa najvišeg mesta u državi, pitanje je da li nastaje lov na sve one koji se kupaju na Jadranu severno od Neuma. Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa.
Pa ja mislim da kreće, mislim, očigledno kreće, očigledno bilo ko ode u Hrvatsku, postaje izdajica.
Ministar policije je obećao privođenje autora grafita, ali je njegova Srpska napredna stranka izdala takvo saopštenje da se postavlja pitanje da li je to zaista osuda poziva na linč.
To što je šef vojvođanskog režima Bojan Pajtić opljačkao Razvojnu banku Vojvodine, pokrajinske fondove, Fond za kapitalna ulaganja, pokrajinske robne rezerve i nikada nije na svom radnom mestu, nikome ne daje za pravo da svoj stav izražava putem govora mržnje.
Borka Pavićević u takvoj vrsti javnog govora vidi zapravo alibi za sve prljavštine koje mogu da uslede i koje su usledile.
Cela ideologija je u iako je Pajtić lopov, ne sme da se o njemu govori na taj način. To je taj jezik. Time što kažeš on je lopov, omogućavaš da se to piše i na taj način pre.
Docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević vraća priču na suštinu načina funkcionisanja vlasti u Srbiji, koja upotrebljava sva oružja kako bi se i ovako nejaka opozicija, kakva je danas u Srbiji, unizila.
Politička i demokratska kultura koja postoji u razvijenim demokratijama podrazumeva da su u politički sistem ugrađeni mehanizmi kontrole i nadzora i jedno uverenje da je svakoj vlasti neophodna opozicija, da ta opozicija je zapravo kao jedan sa konkurencije doprinosi kao kolektiv i ljudima koji su trenutno na vlasti. Toga kod nas nema, gde se zapravo kontrola vidi kao slabost. I to što se izbori razumeju kao prvenstvo u fudbalu ili košarci, gde može samo jedna ekipa da bude šampion.
Bojan Pajtić, po svim pokazateljima ne baš uspešni šef posrnule Demokratske stranke, nalazi se i na čelu vojvođanske vlade koju Vučić smatra stranim telom u naprednjačkoj Srbiji, koje treba hiruškim rezom, to jest medijski dobro pripremljenim izborima, odstraniti. Ta Pajtićeva pozicija duplo je iritirajuća za arogantnu naprednjačku vlast, koja ga u jednom trenutku čak naziva psihopatom i umobolnikom, da bi se nešto kasnije uputilo izvinjenje opet u poznatom stilu iako, što bi rekla Borka Pavićević. Mesecima se upućuju prozivke što nije na svom radnom mestu i bez sudske presude naziva se lopovom, a optužbe da je pokrao neke banke i fondove serviraju se kao zdravo za gotovo. Politička sudbina Bojana Pajtića, bila ona ovakva ili onakva, neće uzdrmati političku scenu Srbije, niti uticati na odnos snaga na njoj. Uostalom, to je stvar njegove stranke, koja je još daleko od oporavka nakon najnovijeg rascepa. To ne brine naše sagovornike. Ovo je priča o političkom maniru koji, kako kaže Dušan Spasojević sa Beogradskog univerziteta.
Ovo jeste dno dna, čini se suočavamo sa teže rešivim problemom nego pre 25 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poraz na izborima za neke bosansko-hercegovačke političare ne znači i gubitak državne plate. Kad ne uspiju obnoviti mandat u parlamentima, oni postaju šefovi u javnoj upravi. Iako za rukovodeće pozicije postoji konkursna procedura, konačan izbor je rezultat političkog dogovora, pokazuje istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo. Dok čekaju da se pojavi nova fotelja, ti ljudi uživaju takozvani bijeli kruh, ili u prijevodu godinu dana primanja plate bez ikakva rada. Detalje ima Dženana Halimović.
20. godina na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni nalaze se manje više isti likovi. Iz zastupničkih klupa u parlamentima brzo dospiju na savjetničke, direktorske ili neke dotada posve nepostojeće funkcije, ali ne prije nego što se nauživaju bijelog hljeba, tačnije godinu dana primaju platu, a ne rade ništa. Kad im istekne ovaj period, onda obično nastupa stranka, koja im da privremeni, a potom i trajni poslovni aranžman. Tako je posao na rukovodećim funkcijama u administraciji, prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, do sada našlo najmanje 13 bivših parlamentaraca iz posljednja dva mandata. Nakon što je, kako mu to po zakonu i pripada, po isteku mandata u parlamentu Bosne i Hercegovine godinu dana svakog mjeseca primao preko 2250 eura, Slavko Matić nije se uspio zaposliti u nekoj od struktura vlasti u Sarajevu, jer u to doba njegova stranka, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, nije bila dio vladajuće većine. A onda je uz dogovor sa stranačkim kolegom, tada premijerom Posavskog kantona Marijanom Oršolićem, našao rješenje.
Tražio sam rješenje i u razgovoru s prijateljima rekli su da ne idemo izmiješati nikakvu toplu vodu, postoji zakonski regulirana mogućnost.
Na poziciju savjetnika se dolazi po diskrecionom pravu premijera i ministara, najčešće je rezervisano za političare koji su izgubili na izborima. Po isteku te funkcije ukazala se nova prilika. Objavljen je konkurs za direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Uz potporu stranke i ispunjenje uslova, Matić je imenovan. Na njegovu sreću veli, jer se nije pojavio niko ko bi ugrozio tu šansu.
Dileme su bile da se iz moje stranke mogu pojaviti dvije, tri osobe koje imaju poput mene i političkog iskustva i te nekakve, neću govoriti o zasluga, nebitno to, ali da imaju taj nekakav politički rejting u stranci poput mene, a da istovremeno su isto osobe koje u tom trenutku nisu nigdje riješene.
Ako pozicije nema, naći će se. Tako je posao u administraciji pronašao i Matićev kolega iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirko Okolić, član Srpske demokratske stranke. On je netom, pošto je iskonzumirao bijeli hljeb od preko 2000 eura u dogovoru sa stranačkim kolegom, gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem, postao načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu. Dotadašnjem šefu odsjeka Milku Vidakoviću sa 39 godina iskustva u civilnoj zaštiti iza sebe rečeno je:
Milko, mi ćemo formirati odjeljenje, idemo sa drugim čovjekom za načelnika odjeljenja, tebi će ostati plata kao i načelnika odjeljenja, obavljat ćeš funkciju savjetodavnog organa.
Okolić za Centar za istraživačko novinarstvo kaže da je njegovo zaposlenje bilo rezultat dogovora sa stranačkim kolegom, gradonačelnikom Petrovićem.
Kako bi mogu bez dogovora? Da, naravno, tražio sam da se nešto radi i onda je došlo se do toga, obzirom da imam, evo da kažem, da ne budem neskroman, nekako iskustvo potrebno ovakvom iskustvu koje sada treba grad dobiju, jednostavno je rečeno, ajde ićeš u civilnu zaštitu.
Sedmicu nakon što je prestala privilegija mjesečne apanaže od 2250 eura, Husein Nanić, član stranke Demokratske akcije i bivši državni parlamentarac, dobio je posao direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine. Sa sve desetkama je, kaže, prošao procedure.
Vi navedete sve svoje osnovne podatke, te podatke za koje cijenite da su dovoljni za da ispunjavate uvjete. Ja sam naveo u svojih 20 i više godina čim sam se bavio kako u nauci, tako i u drugim poslovima i u menadžmentu i ne znam sva ta pitanja koja su bila navedena u ovom aplikaciji. Što treba i komisija je jednostavno cijenila ta pitanja i donosila odluku.
Imenovanje su, navodi jedan od članova komisije, Amer Obradović, najčešće političke prirode.
A praksa pokazuje da vrlo često jesu. Ali to je moje nezavisno mišljenje, ne vezano za taj izbor, nego generalno nekakav stav.
I članica upravnog odbora agencije Lamija Tanović dijeli to mišljenje. Agencija, smatra ona, ima drugačiju svrhu od one koju bi trebala.
Pa eto tako da se udome neki istrošani kadrov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Gdje god se okrenete u Bosni i Hercegovini, uvijek naiđete na isti problem. Vlasti političare koji rade samo za sebe. O tome govori inače uspješna priča inženjera iz Sarajeva Bajrona Granula, koji je napustio grad, naselio se na planini Konjuh iznad Kladnja i počeo uzgajati bijeli luk, bez da mu je iko u državi pomogao.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo tako kvalitetne, tako dobre prirodne resurse da bi iskorištavanje njih mogli da živimo, što se tiče ekonomije, perfektno, možda čak i najbolje na svijetu. Imamo čistu zemlju, imamo čiste vode, imamo zdravu šumu. Međutim, to se ne iskorištava.
Iako je bosansko-hercegovački bijeli luk najkvalitetnija sorta na svijetu, Bajron je njegov jedini proizvođač u Bosni i Hercegovini, a njegova plantaža najveća je na Balkanu.
Mi prve godine nismo imali nikome da prodamo ni jednu glavičicu, a posadili smo nešto više preko 3 hektara.
Prve 4 godine su bile teške, ali danas im se već otvara svjetsko tržište.
Lično sami nismo tražili upite na stranstvo, ali vjerujte, svakih možda jedno 15 dana pa i mjesec u periodu jedne godine dođe neka ponuda iz inostranstva za izvoz.
Bajron je jedan od mnogih kojemu država nije pomogla, ali itekako jeste odmogla.
U periodu ove 4 godine od države nismo dobili ni jednog jedinog pfeniga. Svaki put smo podnijeli zahtjev za tu podršku ili za sufinansiranje ili tako nešto. Uvijek smo bili odbijeni. Napišu razloge koje nema razloga. Sve smo zadnji razlog je bio u rješenju koje je potpisao ministar kantona Sarajeva Hrenovica. Kao Granulo Bajron se sam odrekao postoja. Zamisli koje gluposti. Mislim, takvu strukturu ljudi imamo koji su veoma loši.
Priču o bosanskom bijelom luku u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija kaže da pažljivo prati situaciju u vezi s rastućim talasom izbjeglica i azilanata u Srbiji, te da priprema program pomoći za zbrinjavanje nesrećnih ljudi. Dok pojedini političari u Beogradu javno kritikuju Evropsku uniju kako im neće pomoći, u Evropskoj komisiji kažu da iz Beograda još nisu primili niti jedan konkretan zahtjev za pomoć. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ni u Evropskoj uniji nije sasvim iskristalisalo na koji način će se pomoći pojedinim zemljama da se suoče sa izbjegličkim problemom, iako nije sporno da će Brisel finansijski pomoći i državama na zapadno-balkanskoj ruti.
Evropski savjet je doneo odluku da negde polovinom septembra ili oktobra, nemamo još uvek preciznu informaciju tačno kada će biti održana međunarodna konferencija na najvišem nivou, koja će se baviti pitanjima migranata na zapadno-balkanskoj ruti. Na kraju trebalo bi da se iskristališu visina i mehanizme finansijske pomoći zemljama koje su dakle u ovoj ruti, a to je pre svega naravno naša zemlja, dakle Srbija.
Postoji međutim i poseban mehanizam hitne finansijske pomoći za koji aplicira država sa partnerskim nevladinim organizacijama, podsjeća Joksimovićeva.
Postoji eho mehanizam, država samo sa partnerskim organizacijama, najčešće su to Crveni krst ili UNHCR i tako dalje, dakle može da se aplicira za sredstva koja su negde do visine oko 300.000 evra i mi ćemo svakako i u tom smislu uputiti oficijalni zahtev.
Naša sagovornica iz vlade precizira da je o problemu rastućeg izbjegličkog talasa u Srbiji već održan sastanak između predstavnika Ministarstva spoljnih poslova i Crvenog krsta Srbije i da se očekuje i sastanak partnerskih organizacija sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalne politike. Ministar Vulin, koji lupa najžešće packe Evropi, što čeka završetak godišnjih odmora da rešava problem izbjeglica, sam nije uradio svoj zadatak. Pre više od mjesec dana je na čelu radne grupe vlade Srbije za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova. Mirjana Milenkovski iz Odeljenja za medije UNHCR Srbija kaže da su predstavnici te organizacije sa Vulinom imali sastanke, ali da on nije ispunio ono što je dogovoreno.
Sredinom jula je održana je velika konferencija, bila u hotelu Palas. Ministar Vulin je to uz našu pomoć organizovao i bio je dogovor da se tada iznesu potrebe u svoj komesarijat Crveni krst. U svakom slučaju, mi smo na toj konferenciji očekivali da će država izaći sa konkretnim potrebama. UNHCR ne može umjesto države prosto da da konkretne potrebe. Mi smo više puta gospodinu Vulinu rekli da smo tu, da dajemo svu pomoć kad nam se obrate. Znači, kad nam traže, mi samo sednemo, pogledamo koliko imamo u budžetu i šaljemo pomoć.
U ovoj epskoj izbjegličkoj krizi Evropa, još uvijek najbogatiji kontinent, itekako ima razloga za stid. Njene članice opasuju se zidovima i ogradama. Izbjeglice od rata u Siriji i Iraku njeni političari nazivaju migrantima, jer ako bi priznali da su očajne izbjeglice koje beže od rata, ne samo po međunarodnim konvencijama nego i po zakonima svojih zemalja, morali bi da ih prihvate i pruže im pomoć. Britanski premijer David Cameron je tu reku nesrećnih ljudi koji beže od rata dodatno dehumanizovao, nazvavši je rojem ljudi koji dolazi preko Mediterana i hoće u Britaniju u potrazi za boljim životom.
You've got a swarm of people coming across the Mediterranean seeking a better life, wanting to come to Britain.
Portparol UNHCR-a Babar Balo kaže za Radio Slobodna Evropa da su mu suze krenule kad je tu izjavu čuo. Od Evropske unije naglašava u rešavanju aktuelne izbjegličke krize očekuje se da učini mnogo više.
In our point of view, Europe could do a lot more.
Sa naše tačke gledište Evropa može mnogo više da uradi, a ne čini baš mnogo, odnosno kad i nešto uradi, to je suviše malo, suviše kasno, što je vrlo evidentno u slučaju Grčke u koju je došlo oko 100.000 ljudi. Mi smatramo da aktualna situacija zahtjeva kolektivnu i dalekosežnu reakciju Evrope, zasnovanu na humanitarnim principima, dakle na shvatanju da se radi o ljudskim bićima, koja beže od rata u zonama konflikta. Njima bi morala da se ponudi zaštite koju nisu imali u svojim zemljama, zbog čega i beže iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, Eritreje i drugih oblasti. Evropa bi također mogla da učini mnogo više u pogledu istinske solidarnosti i dijeljenja odgovornosti, i to kako širom Evropske unije u zemljama poput Grčke, Italije, Mađarske, Bugarske, tako i u zemljama na granici Unije, kao što su Makedonija i Srbija. Ono što smatramo da Evropska unija treba da razume i da prizna jeste da je ovo izbjeglička kriza, a ne migrantska kriza, kako je mnogi evropski političari etiketiraju, a to rade da ne bi morali da preuzmu odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Portparol UNHCR-a Babar Baloh otkrio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa zašto Evropska unija i evropski političari izbjeglice nazivaju migrantima. Hoćete li znati odgovor na pitanje šta se krije iza ove manipulacije? Poslušajte dokumente dana koji slijede odmah nakon pregleda najvažnijih vijesti dana.
Aleksandar Vučić predlaže zajednički dan sjećanja na žrtve 90-ih. Nije vrijeme za posjetu Tomislava Nikolića Hrvatskoj, izjavio Mate Granić, savjetnik hrvatske predsjednice. Oliver Ivanović počeo štrajk glađu. 15 mrtvih i 400 ranjenih u eksploziji u Kabulu. Islamska država otela 230 civila u Siriji. Njemačka video porukom odbija balkanske azilante.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.